Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee radio Muqdisho qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamida dawladda Soomaaliya oo maanta shahaadada duulimaadka siisay diyaaradii ugu horeysay muddo 7 sano ah kadib Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maanta dahfuray madasha arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya oo furtay shir lagu xoojinayo wada shaqaynta wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wararka dib u dhigihan Turkiga oo maanta xusay sanad guuradii 83aad ee ka soo wareegtay markii uu geeriyooday Mustafa Kemal. Wa habeenima arbaca qamisina ay soo galeyso taariikhdan ay ku beegan tahay 10ka bisha 12aad sanada 2022 haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta shahaadada duulimaadka siisay diyaaradii ugu horeysay muddo 7 sano ah kadib Nasir Bashir Cali ayaa warkaasi faahfaahinaysa
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku guuleysatay 7 sano kadib bixinta shahaadada duulimaadyada hawada diyaaradaha qaata ruqsadda ayaa waxa ka muuqanaya sumada Soomaaliya waxaana meesha ka saaraysa baahidii hore ee diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ee ruqsadaha uga qaadan jireen dalal kale Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shahaadada duulimaadka hawada iyo ruqsadda duulimaadnimo gudoonsiiyay shirkadda diyaaradaha Freedom Air iyo duuliyaha Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya oo ay dawladda Soomaaliya bilowday
bixintii shahaadada duulista hawada waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo duuliyaha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha Soomaaliyeed ee heysta laysanka runtii aniga kariisa wasaaraha duuliyaha halkan ka hadlayay door jeer ayuu safar ii qaaday xafiiskeygana waa kala dardaarmaa in markasta priority-ga ama muhiimadda go'aan la siiyo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan duuliyaha Soomaaliyeed ee heysta laysanka
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada iyo wasiirka amniga gudaha oo munaasabadda ka hadlayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in Soomaaliya ay bixiso ruqsadda duulimaadka hawada
hadda waxay ku galay duwarkii waa la soo wareejiyay hadda maanta xafladaan u joogno diyaarado ilaa 3 diyaarado oo maleen ilaa hadda inay qaateen taageerada loo yaqaan 60 ama 60 Oscar oo wadan kasta uu leeyahay calaamad ama taarga uu leeyahay diyaarada qaatay ee laga rajisar gareey maanta marka xafladaan u taaganaan u joogno waxay tahay in la siiyo certificate ugu horeeyay shirkadda Freedom online ee runtii aad iyo aad markii ugu horeysayna waxay ahayd dadku ugu horeeyay taargada ka qaatay haddana inaan ugu hambalyeyno arugu maad calinno inay ayaga yihiin shirkadda ugu horeysay oo diyaaradooda ay qaadanayso ay ku duuleyso shahaadada ay leedahay Soomaaliya oo sigi soo oskar maanta hawada adduunka markay marayso inaan la dhahay in diyaaradaha markii hore armaan hadii weliba ku dibadaha aada wadamo kale taargadooda inay ku duulaan
waxaan baleynayaa wasaaradda aviationka iyo shirkadda Freedom Airlines oo fursadan heshay waxaan rajaynayaa in shirkadaha Soomaalidu ay leeyihiin ay fursada sidaas oo kale ay heli doonaan waxa jira dabcan marka aad ku dhoofaysid ama aad ku duulaysid license isaan oo kale oo ay bixisay dawladda Soomaaliya waxaad leedahay privileges oo ayaan lahayn diyaaradaha kale oo ku duulaya certificate ama laysimada ay bixiyeen dawlado kale
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo dafray bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya ayaa wasaaradda gaadiidka hay'adda duulista rayidka uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen in Soomaaliya ku guuleysato arintan muhiimka ah
sidoo kale waxaan rabaa airportkan oo aad cariil u ah lagana cabtay hadda ayaan farayaa markaati ayaan ka tihiin nin dhintay nin fog markaati kama dhiganayay qof halkan joogay qof halkan iga fiirsanaya markaati uu dhigayaa garoonka hortiisa dhul ay garoonku leeyahay ayaa ku yaallo waa in baaxaddaas loo ballaariyaa qofkii sheegtana wasaaradda amniga ka codsaday in maxkamadna la tiigsado dhulkaasna garoonka loo fidiyo sida ugu dhaqsiyaha badan waana ka sugayaa disaankaas hadduu alla subxaana wa tacaala idmo
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta Muqdisho ka dah furay shirka maamul dadajinta dawladda hoose. Nuur Saciid Tahliil ayaa warkaasi faahfaahinaya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta dah furay shirka maamul dadajinta kaas oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda suurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xogayaha guud ee maamul gobolka Banaadir la taliyaha dhinaca sharciiga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya agaasimiyaal iyo maamulada degmooyinka gobolka shirkan ayaa looga hadlay dhowr ajendo oo ay ka mid ahaayeen dimuqraadiyadda heer hoose horumarinta dhaqaalaha iyo fulinta adeegyo bulsho oo tayo leh kuwaas oo qayb ka ahaa hoos u dhaajinta maamulnaaga wasiirka wasaaradda suurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay shirka maamul dhaajinta waxa uuna sharaxay ahamiyadda ay dowladnimada u leedahay fahamka dimuqraadiyadda
aamahan marka laga hadlayo dal dimuqraadi ah oo federaal ah cilaaqaadka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulada kale ee qayb ka ah dawladda waxay noqdaan saddex nooc oo kaliya sida ay culimada arrimahan ka baara degta qabto mar waxay noqonayaan wax la yiraahdo cilaaqaad sharci dejineed ama legislative relations mar waxay noqonayaan cilaaqaad maamul administrative relations marna waxay noqonayaan fiscal relations oo kharashaad iyo maalgelin iyo ururin ayaa kala baxayaan
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu xoog saari doono hoos dadajinta maamul wanaaga iyo sidoo kale hirgelinta adeegyo bulsho oo tayo leh
si aan u gaarno halka heegsigu uu yahay ama uu tilmaamayo dastuurka dalka mudanayaal iyo mar weyn ummad rabitaankeed marka uu mataqaana ayagoo isku duuban ay la yimaadeen ayay ku unkantaa inay horumar gaaraan ayay ku unkantaa ama ay ku suura gashaa in waxa ay doonayaan ay helaan arrintaas iyada ah waxaa ku maqan horumar dhaqaale iyo adeegyo bulsho adeegyo bulsho haddii marka bulshadu horumarkeeda dhaqaalaha aysan ayagu ka shaqeyn ay rabaan in cid kale uga shaqeyso ama adeegyadii bulshada ay cid kale u hayso yacni ayagu qanaaco ma heli karaan haddayna ayagu soo raadsana cid u keenaysa oo albaabka u soo garaacaysa ma jirto
Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dahfuray madasha arrimaha bani'aadnimada ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka Nasir Bashiir Cali ayaa markale warkan faahfaahinaysa
Aliye mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta furay madasha bani'aadnimada ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya madasha ay ka qayb galeen wakiilada beesha caalamka hay'adaha gargaarka xubno ka socday dowlad goboleedyada ayuu ra'iisul wasaare Roble ka sheegay in roobkii la filayay inay daan oo yaraaday saabeen cunto yari abaaro taas oo keentay in xaaladda bini'aadnimo ee dalka ay sii xumaato
runtii maanta waa isku imaadkan ama kulankan ahmiyad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sala socotaan sanadkan sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka gaar ahaan xagga cimilada hadii ahaan lehed roob yarida hadii ahaan lehed roobabkii oo meelaha qaarkood zaid u yimid hadii ahaan lehed covidka iyo hadii ahaan lehed khilaafaadka siyaasiga ah ee ka jira dalka arrimahaas oo dhamaan isbiirsaday waxay caqabad ku yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kale fog ee dalka roobkii oo aad u yaraa waxa weheliyay 50% of humanitarian key oo inasiin jireen wadamada deeq bixiyasha donoriska ahaa oo 50% hoos u dhacay keenayna in la gaarsiin waayay loona qorsheyn waayay sida loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii baahidaas qabay.
Maraynta musiibooyinka Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa madasha ku soo bandhigtay qorshe ku aadan wax ka qabashada iyo ka hortagga arrimaha bini'aadamnimada dalka oo ugu horreysa abaaruhu.
Waxaan rajaynayaa in madasha ay ka soo baxaan waxa uu horseedi karo badbaadada dadkeena Soomaaliyeed ee wajahaya khataraha badan ee ay keentay duruufta oo nagu xeeran in loo sameeyo gargaarka bini'aadamnimada. anigoo ka faa'iidaysanayo mudan raiisul wasaare mudanayaal fursadan maadaama maanta loogu dadanyahay runtii xaaladda aan ku sugannahay goobaha go-goonsan sida magaalooyinka haddii aan qaar ka tilmaamo cudur iyo gurabadeen waxaa sidoo kale nasoo gaaraya walaac badan oo goobo ku ah lamid ah oo abaaro daran ay ka jiraan sida gobollada jubbooyinka oo xaaladihii hadda muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka hay-adaha gargaarka in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka ay abaaruhu ku saameeyeen qaar ka mid ah gobollada dalka si looga hortago in macluul la mid ah tii ka dhacday dalka sanadkii 2011 ay dib ugu soo laabato dalka.
Waxaan rabaa halkan ka sheegaya maanta in loo soo gurmado shacabka Soomaaliyeed oo ay asiibayso dibka uu geystay climate change-ga iyo roob yarida iyo raashin yarida ku dhacday dalagyadii iyo wax soo saarkoodii. Sa la socotaan xilligan oo kale October, November iyo December roobab inay da'aan ayay ahayd. Roobabkii ma di'in oo aad ayay gobollada qaarkood u yaryihiin. Waxaa kale oo ku xiga xilligii jiilaalka ahaa oo bilaabanayay January, February iyo March oo ah xilli aad dry ah, kulul oo jiilaal ah. shantaas bilood oo hadda inoo bilaabatay dalka roob la'aan iyo raashin la'aan ayaa isugu darsoomayso. Haddaanan hadda abiil aanan u qaadanna dadkii macluusha ayaa soo noqonayso. Saa darteed ma rabna inay soo noqoto feeminkii dhacay 2011 ama 2011. Waxaan rabaa oon hilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badana loogu gurmado meelihii hore oo ay ugu bilowdeen abaaraha sida Jubbaland oo mar hore ay ka bilaabatay droughtska iyo meelaha hadda ay ku zizaaidayaan sida South West, Galmudug, Hirshabeelle iyo Puntland ba dhammaan dalkoo dhan uu u baahan yahay. Marka waxaan rajaynayaa in aad ka soo saartaan statement qusaysa.
Asra Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay shir lagu xoojinayo wada shaqeynta wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Xabiib Axmed Cali ayaa warkaasi faahfaahinaya.
Xoojinta wada shaqeynta wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo heer maamul goboleed, horumarinta ganacsiga iyo warshadaha, dhiirigelinta maalgashiga, fududeynta ganacsiga iyo qodobo kale ayuu daarnaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya iyo wasiirada ganacsiga ee maamul goboleedyada. Agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Aadan ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda shirka.
Muhiimadda maanta kulankan uu leeyahay waxay tahay runtii in muddo ah ayaan waxaan raadinaynaa in wasiirada runtii dowlad goboleedyada iyo agaasimayaasha guud iyo wasiirkeenna runtii inaan wasaaradda inay yeeshaan kulan is-xuquraysi ah runtii maanta ay noo suurtowday.
Wasiirada ee maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dhankooda soo dhaweeyay shirkan oo ay ku tilmaameen mid muhiima, waxayna dhinaca kale xuseen inay xoojin doonaan wada shaqeynta si loo horumariyo ganacsiga dalka.
Inaan iska kaashanno si loo horumarin lahaa ganacsiga iyo warshadaha oo dalkeenna iyo qarankeenna lafdhabar u ah, siyaasad midaysan iyo tala midaysan oo lagu horumarinayo iyo guud ahaan waxa dalka ka socda oon xog iska siino iyo sidii loo horumarin lahaa ee lasugu xidhin lahaa ayuu kulankan muhiim u yahay.
هذا هو فرحسنا هاي كسوق قبل كشركان آت وقيمها بدن ما أنت وإنه ويري وزيرك قرتي وشدها جمهورية فدرال الصومال وزير قليف إن شاء الله إنه نقض شير من الدلة وحفي عنا كصباحان
أربان شركة مروحة بدن أهم نجم مغنيت هذا كار waan bogaadanayaa waxaan leeyahay wasiirka iyo tiimkiisu aad bay ugu mahadsanihiin waxa shaqo hore in loo sii qabtay laakiin maanta ay suurta gashay
runtii kulankan wuxuu markaa faa'iido u leeyahay maadaama kala qeexan ay san jirin in jaaris loo helo wasaaradda dhexe iyo wasaaradda dawlad goboleedada ayagii inay wax ay ku wada socdaan oo ku wada shaqeyn karaan oo moogtahay ii sheeg ay isku ogihiin inay la yimaadaan
mudane qaliif abdu umar wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya oo shirka furay ayaa ka hadlay muhiimadda ee leedahay iskaashi qoto dheer oo dhexmara wasaaradaha ganacsiga federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada
muhiimadda shirka waxa weeye wada shaqeynta iyo sidee loo horumarin karaa ganacsiga Soomaaliyeed iyo warshadaha waxay ku dhici kartaa horumarinta iyo dalkan in hore loo riixo eeriyada aan qaabilsanahay qol walba meel bay leedahay waxa uu ah isfahamka heer federaal iyo heer state
Habiib Ahmed Ali warbaahinta qaranka Muqdisho
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeqda u ah gaarsiisay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle Abdirahmaan Wadani ayaa warkaasi ino soo diray.
Wufdigan ayaa waxa hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Yusuf Fuzi Abukandoor waxaana qayb ka ah masuuliyiin ka tirsan wasaaradda magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada dhexe kan degmada Jowhar iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybna ay ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka wasiirro dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Macallin wufdiga ayaa magaalada Jowhar waxay keenin daawooyin loogu talagalay in la geersiyo xarumaha caafimaadka ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu horeen waxa munaasabad soo dhawayn u sameeyay masuuliyiinta isbitaalka gobolka Shabeellada dhexe waxayna sheegeen inay aad ugu baahnaayeen daawooyinka maanta la keenay magaalada Jowhar
magaalada qayb gasho inay aragto indheen dhayso isbitaalka Jowhar ee kaasoo macnaha wax badan ay macnaha ishe gacanta ku haysay midiga oo aan uga mahadcelinayna hawsheeda weyneed ee qabatay iyo dadaalka ay nala gashay waxaan kala soo dhaweynayaa ii sheeg wasiirada kale waxaan hadda warka ku soo dhaweynayaa mudane wasiir sidaad ogtahay isbitaalkan waa isbitaal goboleedkii Hirshabeelle gaas taasatan midal macnaha Shabeellada dhexe
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiir kuxeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa hadalo soo dhaweynaha u jeeday wafdiga wasiirada
taameeno tahay wasiir ku soo dhawow Jowhar magaaladaadii waaye waa meesha dadde gobolkaadi waaye runtii farxad gooni ino tahay inaan kugu soo dhaweyn xaggan maanta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hirshabeelle
Allah wixii war hor u yiri war badan ma jiro wasiirka caafimaad gobolka federaalka waa ku soo dhaweynayna waa magaaladaadii waa gurigaadii ku soo dhawaaw gogoshaadii waxaan ka madcelinaynaa sidaa sharafta la noo soo sharaftay aan sidaas soo kale wixii war agaasimaha iyo lamada agaasimaha dhameysay
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Macallin ayaa waxa uu sheegay deeqdan daawada ee la keenay magaalada Jowhar in ay geersin doonaan xarumaha caafimaad ee ku yaal magaalada Jowhar
inta booqashadeeda iyo agabka ay keentay oo daawo leh oo oksijiinale leh iyo waliba qaybo ka sii horeeyay oo noo imaaday waxa soo dhan waa ka mahadnaqayna baahida guud waxaan la qabnaa isteedada kale baahi aad u weyn baa jirta oo xagga caafimaadka oo yani policy iyo standardka caafimaad iyo standardka caafimaadka oo Soomaaliya iyo Afrikaba meeshii la rabay ma gaarsiisna
wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Safoosi Abikar Nuur ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay imaatankeeda maanta ee magaalada Jowhar
ee waa ku faraxsanahay maanta inaan idin soo gaarno waqti ka hor inaan imaadnay ahayd oo gooni ah laakin ma dhicin sababo badan oo emergency oo xaalad badan oo iska dabeeyay ee waa mahad alla maanta hadaan idin la joogno ee ma moogin dhibka aad ku jirtaan iyo isbitaalkan xaaladuhu soo maray waxaan rabaa horta gadaal inaan u noqdo burburkii markuu dhacay laga bilaabay hay'addii timida intersource ahayd Nino Serge Roman jooga markuu abaabulayo in ma aragto meeshaan aysan gacanta ka bixin horta waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay ka sokow cid Allaah indhi maalin kaalmo ka geysatay isbitaalkan soo gaarsiisay meeshaan shaqaalaha iyo madaxda isbitaalka oo aan ogahay duruufaha ay ku shaqeynayaan inay aad u dhib badan tahay isbitaalkan wuxuu uga duwan yahay isbitaal mararka qaarkood go'doonaad gasheen mararka qaarkood dhaqaale darro imaada hay-adda naftirkeeda joogtay inay iyada naftirkeeda ay ku sugato inay ka baxdo ugu tago waa meel dad badan ay ku soo hirtaan xareeraha dhallo
Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadan Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar
halka warkaasi kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana aqbaaraadka caalamka dawladda Turkiga ayaa maanta xustay sanad guuradii 83aad ee kasoo wareegtay markii uu geeriyooday Mustafa Kemal dalka Turkiga ayaa maanta waxaa laga xusay sanad guuradii 83aad ee kasoo wareegtay markii uu geeriyooday Mustafa Kemal oo ahaa hoggaamiyihii dagaalka xornimada ee dalkaasi isla markaana ahaa aasaasihii jamhuuriyadda Turkiga Mustafa waxa uu dhashay 1881 iyo waxa uuna ku dhashay magaalada Griga ee Thessaloniki oo markaas ka tirsaneed boqortooyadii Cusmaaniyiinta ciidanka oo ku yaalo Thessaloniki isagoo watay waxbarashadiisa ciidanimo isagoona ku biiray dugsiga militariga ee Istanbul kadibna waxa uu ka qalin jabiyay sarayenimo 1902 xirfadiisa aan caadiga ahayn ayuu Mustafa si degdeg ah u fulay darajada ciidanka isagoo noqday kabtanka shaqaalaha 1905 sanadku markuu ahaa 1911 waxa uu Mustafa noloshiisa ku tilmaamay mid muhiim u ah markii uu Talyaaniga kula dagaalamay Tripoli guulna ka gaaray isagoo cadeeyay xirfadiisa dhinaca ciidanimada waxa uuna u soo jiitay dareenka maamuladiisa adeegadiisa aadka u wanaagsan kadib markii ay bilaawdeen dagaaladii Blanka ee 1912 isaga oo weyn waxa uu kaalin mug leh ka qaatay dib u soo celinta gobolada Dimotko iyo Drina Mustafa ayaa loo aqoonsan yahay aasaasihii jamhuuriyadda Turkiga isagoo ku suntan dhismaha horumarka dawladnimada Turkiga iyo guulaha dagaal ee Turkiga ka gaaray dagaalo ka dhacay ama dhacay waqtiyo kala duwan kuwaas oo guushooda ku suntan yahay Mustafa Kemal gudahan dhigaysal waa naga inta warkii habeen aad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya warka waxa idin soo saaray idin waramay anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Rooble sidaas iyo amaana Allah.